Den enkelte variabelen har statistisk signifikant endring på variasjon i y. Det er liksom, har den en god forklaringsevne? Og vi ser jo her for de tre nederste. Nei. De er ikke relevante, de er ikke bra, de er ikke gode. Jeg vil ikke ta dem med. Mens for de tre øverste, de har blitt testet og funnet ut at de gir faktisk god forklaringsmulighet til variasjon i y. La oss se. Og på F så spør de jo, gi en tolkning av de standardiserte koeffisientene du finner i tabell 5. Og de standardiserte koeffisientene, det er jo dem som er i denne raden i midten. Og det kan jo være litt vanskelig å huske nøyaktig hva de gjør. Men tenk dere at vi har to variabler. En er kjønn, den har verdi 0 og 1. Og så har vi en variabel som er alder, som går fra 0 til 100. Det er litt vanskelig å sammenligne de to, fordi at de har veldig store forskjeller i skalanivå. Så for at vi skal kunne sammenligne de her for å finne ut hvem av dem som har mest å si for modellen, så tar vi og standardiserer dem, og det vil si korrigere for skalanivået, hvor mange verdier de bruker. Og da ser jeg jo faktisk at for service er det 0,350, dyktighet er 0,392, og pris på serve og software er 0,48. Tallene i seg selv er ikke så viktige for meg egentlig. Det som er viktig for meg er hvor mye de har i forhold til hverandre. For vi ser jo at 3,92, det er jo mye større enn 1,48, og det er den høyeste verdien. Så når de spør dere om å kommentere de standardiserte beta-koeffisientene, så start alltid med å si hvem av dem som er høyest, og hvem av dem som er minst. For vi vet jo da at dyktighet, det er den viktigste tingen som kommer til å bestemme lojalitet til kundene, mens pris på server software er den som har minst å si. Men dere må jo så klart gi de konkrete verdiene for de her. Men husk, de brukes for å sammenligne hverandre. Ja, hva er din konklusjon? Hva er din tolkning for disse regresjonsresultatene? Det er jo nettopp det jeg sa. Det er jo egentlig bare at dere skal oppsummere informasjonen som dere gjorde i E og F. Det liksom si om hvordan de som hadde mest å si i standardisert beta, og hvordan verdi som var i de ustandardiserte beta-verdiene. La oss se. Og i H. I H så skal vi gå over på VIF-statistikken i tabell 5. Og dere husker jo sikkert at VIF-statistikken som da er her, og hvis vi går i her så kan vi se, det er i den helt borteste. Og den tar og tester en spørsmål. Det kan man gjøre, men forutsetning, når de spør om de her T-testene og sånn, er det det du mener?
Ja, for
de har jo ikke stilt noen spesifikke spørsmål om forutsetningene før det. Og det er faktisk en av grunnene til at jeg anbefaler dere å lese hele oppgaven før dere begynner å svare i tilfelle de spør på de senere spørsmålene. Nei, liksom sånn her, hvis de hadde sagt noe om kommenterregresjon som en sånn her helt siste spørsmål, da ville jeg liksom, og de ikke hadde stilt konkrete spørsmål om VIF og sånn, da ville jeg bare snakke om forutsetningene. Så det er en viktig ting å liksom kommentere hvis dere ser det. For det kan jo bety at for eksempel hvis VIF-tallene her var sånn her over 5,5, eller det er litt mindre strenge krav over 10, da ville jeg tatt og tenkt at det var multikolinearitet. Og det er jo noe vi helst vil unngå i det her tilfellet. Så ja, det er liksom, det går mer på hvordan av de her verdiene som har mest å si.
Går vi bort fra. Det er to ting som du har observert. devlet hareket ANOVA ser ikke på. Det kan kommenteres, ikke sant? Og det forutsetningene. Altså, vi antar at forutsetningen, altså, de kommentarene, for eksempel for det, jeg antar at forutsetningen tilfredsstillende, ikke sant? Og da kan vi gå videre, ikke sant? Veldig, veldig kort, for du blir ikke spurt om forutsetningene, ikke sant?
Så repeterer det han sier. I G-spørsmålet så var det jo, hva er din tolkning av disse regresjonsresultatene? En student tok veldig smart opp og sa, skal vi ikke kommentere forutsetningene her? Og Ari sier til deg at når det kommer til akkurat denne, så de ikke spør spesifikt om forutsetningene, så kan vi ta, når vi har eksamen, og skrive, jeg antar, eller jeg tar forutsetning om at regresjonsforutsetninger er møtt, at de ikke har noen brudd. Så hvis de ikke spør spesifikt om det, så bare ta og skriv inn en forutsetning. Det er faktisk veldig smart flere ganger i oppgaven, når dere er liksom usikre om hva som gjelder, og liksom bare skriver, jeg tar forutsetning om at det og det er sant. For det viser i alle fall at, til sensor at dere har tenkt over det. Så i denne testen for de to normaltestene, for dere vet jo, det er en grunn til at jeg har denne andre pointen fra Aris, der ser vi jo at vi skal ha feiltermene i regresjonen er normalt fordelte. Det er en av forutsetningene for regresjonsanalyse. Og vi ser jo her da, i eksamensoppgaven, testet normalitet for regresjonsresultatene. Og de har gjort to tester, Kolmogorov, Smirnov og Shapirovic. Og vi ser jo da, i det her løsningsforslaget, at normaltestene, sjekk om det er normalfordeling. Null på testene, for de her testene sier jo egentlig at det er normalfordeling, mens alternativet er at det mangler normalfordeling. Og her ser vi jo faktisk at begge dem har lave p-verdier. Og det betyr jo egentlig at vi tar og får kaste da null på testene. Og det er jo litt dumt, for det betyr at vi har et brudd på en av forutsetningene. Men det vi sier da, og det tar vi jo egentlig og ser da, fra det her spørsmålet G. Hva er implikasjonen av testen i tabell 6 for relabiliteten av regresjonsanalysen? For det betyr jo egentlig da at vi er skeptisk til de her regresjonskoeffisientene. Det er at vi hadde et brudd på normaliteten av normalitetsfordelingen av regresjonsresultatene, betyr at vi ikke stoler så mye på regresjonskoeffisientene. Det betyr at vi må være kritisk til de verdiene som vi fikk der. Men som de sier, så kan det fortsatt være at de kan være riktige, men det betyr at vi må være kritisk. Det trenger ikke å være mye større svar enn akkurat det, spesielt siden de andre forutsetningene da er møtt.
Testene har hold-hypotesen, at hold-hypotesen er at det er normal fordel. Så H1-hypotesen er ikke normal fordel. Det kan også flere interessere her nå. Her trenger vi oss med uansett å tolke tester. Når flereverdien, da må vi ha forkast på hold-hypotesen. Hva er hold-hypotesen? Det er normal fordel, det er ikke normal fordel. Det er det. Og det er ellers er det alt det som Mille sa helt rett. Bare at dere kommer ikke til å få det, for eksempel.
En student spør hva forskjellen mellom Kolmogorov, Smirnov og Shapirov hvilke, og Ari svarte at det spiller ikke noen rolle, for det er ikke pensum for dere egentlig. Dere blir sannsynligvis ikke å få vist akkurat denne test of normality, men dere blir kanskje spurt om de forskjellige regresjonsforutsetningene, men dere blir ikke presentert på denne måten. Men hvis det er denne type brudd, som dere blir presentert, så er det bare å si at dere, man må da være kritisk til de regresjonskoeffisientene som vi fikk fra testen. Greit. Så har dere noen spørsmål om akkurat denne eksamen? Nei, ikke denne eksamen, eller om faget generelt. Er det noen greier dere vil få utdypet om?